Continuamos o noso paseo polas calles de Compostela, pouco concurridas aínda nesta mañán de maio. Baixamos por Selmírez, deixándonos levar polo impulso da costa. Cruzamos a Rúa Nova e a man esquerda detémonos ante un xardín enreixado hoxe da universidade. Nestes tempos en que nos comunicamos máis por teléfono que cara a cara, deterse na rúa e falar ante unha gravadora non sorprende a ninguén. Ao fin, pensan que estamos a facer algo moi habitual con este apéndice electrónico que todos levamos posto. A rúa maldita. Segundo a memoria popular, entre a Rúa Nova e a Rúa do Vilar houve unha calle que foi clausurada porque nela mataron a un arcebispo, a chamada Rúa da Balconada. Discorría entre os bloques das casas das principales calles de Santiago, recollendo os accesos posteriores dos pazos da Rúa do Vilar e da Rúa Nova. Cando no século XIV se pecha a calle por cuidar da memoria do arcebispo, as casas foron ampliando os seus dominios ata facela desaparecer, como desapareceron tamén, salvo a calexa de entre rúas, as calles adxacentes. Se un baixa pola rúa de Selmírez cara as praterías, xusto por detrás da chamada Casa da Balconada, hoxe sede administrativa da Universidade de Santiago, onde agora mesmo estamos, aínda pode ver un alto muro pechado cunha porta que para case todos os que en Compostela nacemos marca o comenzo da rúa clausurada. Pero que pasou exactamente? Don Suero Gómez de Toledo foi o 23º arcebispo de Compostela. Tomou posesión do seu cargo en 1362, cando tiña 30 anos, sendo o prelado máis novo da Igrexa compostelán. Morreu violentamente 4 anos máis tarde, o 29 de xuño de 1366, sen que coñezamos a ciencia certa por que o mataron. Iso así, o seu asasinato alimentou a imaxinación popular dos compostelans hasta límites extremos, e a historia tampouco pudo aclarar as circunstancias deste crime que ocorre nun clima de longos enfrontamentos entre a Igrexa e unha parte da sociedade civil liderada pola nobreza. As diferentes versións coinciden en que, indo este prelado nun día de festa na procesión, un grupo encabezado pola poderosa familia dos Churruchaos matárono dunha puñalada, ou, segundo outras versións, máis subidas de ton, perseguírono ferido ata a catedral e aforcárono coa corda do botafumeiro. Mais cal foi a causa? Para o pobo, a rabia dos Churruchaos estaba causada polos supostos amores do arcebispo cunha moza nobre da casa de Camba. O sacrilexio de matar a un arcebispo nunha procesión impregnou por séculos a memoria urbana de Santiago. Centos de anos máis tarde, o propio Padre Sarmiento alude ao caso, quitándolle ferro ao asunto amoroso. Pero a historia, certa ou falsa, pervive na memoria popular da forma que vola vou a contar. Din que cando saía a procesión do día de Corpus da Rúa da Balconada e entraba na Rúa Nova, á altura da Igrexa de Salomé, presidida polo arzobispo portando o viril co Santísimo, de entre a multitude que a presenciaba, destacouse unha persoa de vestimenta nobre, a cal dirixíndose o arcebispo guindoulle un forte golpe de daga, caendo mortalmente ferido entre unha mancha de sangue. O pobo, impresionado, quedou inmóvil. Cando quixo reaccionar, o criminal fuxiu cara a porta faxeira e non se detivo ata chegar á fortaleza das barreiras. Fose como fose, a musa popular ideou unhas copliñas que aínda resoan por Compostela. Adeus, rúa da Nova Fermosa, calle da Balconada, mataron a un arcebispo por culpa dunha madama. Para historiadores, como cronista da cidade de mediados do século XX, Sánchez Rivera, a rúa da Balconada nunca existiu, aínda que o afirme Biceto na súa Historia de Galicia, pois non hai documentos que avalen a existencia da mesma. Por outra parte, a procesión do Corpus parece que non se orixina ata o século XVI e nunca coincidiría tan tarde como un 29 de xuño, día de San Pedro. Pero os amores do arcebispo deron para rumores por moitos séculos. Incluso chegou á literatura de varios modos. Outro cronista histórico de Compostela, Neira de Mosquera, en 1848, recrea a historia na súa novela La Marquesa de Camba. Nese tempo, o literato Xosé Rúa Figueroa publica o drama titulado Fernán Pérez Churruchao, ao que presenta como asesino, e tamén é autor da obra El arzobispo Don Suero, que a censura eclesiástica prohíbe representar. En 1875 publicouse outra peza teatral titulada La Balconada, do valenciano Daniel Balaciart, que foi estreada no Teatro Novedades de Madrid. Historias hai moitas, hainas para todos os gustos, incluso algunhas nas que o crimen do eclesiástico está avalado polo propio rei Don Pedro Enrique de Castela e outras que están máis orientadas a levar a memoria do arcebispo. Os lugares do crime tamén varían, van dende a Balconada ata a Porta Faxeira, pasando pola Porta da Trinidade. Non digo que a versión popular sexa certa, pero conteivos o que quedou no pobo, que eu escoitei de moitas bocas na cidade e que sigue viva. O certo é que o arcebispo Don Suero existiu e morreu vítima dun atentado, que vivía protexido no impresionante Castelo da Rocha, daquelas sede infranqueable do Cabido. Curiosamente, ese castelo foi o lugar onde 40 anos antes morrera degolado polas forzas do arcebispo Berenguel de Lándoira Alfonso Suárez de Deza, infanzón de Galicia e cabeza da revolución iniciada precisamente pola súa familia, a dos Churruchaos. Mal de amores ou simple venganza, quen sabe?
Joven Santiago, meu doce amor, camelia branca.